Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 16-njy sentýabry, Depdäniň duşanby güni, Depdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Qadirli dinleyijiler, hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çägünde üstümizdäki hepdäniň dowamyndaky möhüm, seýlede okuyjylarymyzyň has köp ünsüni çeken maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Aşgabatyň halkara aeroportunda Orta-Asiýa saýahatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goýberilmediklerin köpüsi Orta-Asiýanyň ýokary quzy aýlarynda okuýan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. Avgust ayının ayağına Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabadın halkara aeroportunun pasportını kompüter okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya kurulu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Uçara goý berilmedik ýigit soňra migrasiýa gullugyna baryptyr we onuň pasporty barlanyp, hiç bir kynçylyksyz kompýuterde okalýandygy anyklanypdyr. Şeýle bolsa onuň ortada uçmak üçin eden ikinji tynançygy hem oňa netije bermändir.
Gümrükde we migrasiýada işleýän tanışlarymyz ikiçek gurrun döşükde Russiýa çykmagy atanagyň ýokardan buyruk bilen goýulanyny aýtdylar. Häkimetler kanun taýda näme diýip çäklendirjegini bilmän bir kanun ýollara geçdiler.
Dip Orta-Asiýa gitmäge tynançan ýigit anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň adlaryny hemde beýleki şahsy maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Bu aralykda Orta-Asiýa gitmekçi bolan studentleriň uçara goý berilmezligine uçar biletleriniň galp bolup çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Awgustyň ahyrky hepdesinde Moskwa barýan reýslere galp bilet satın alan studentlerin 50'den gowragy biletlerinin galplygy sebäpli uçara goý berilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandygy hakynda howa menzilinin howpsuzlyk gullukları tarapından maglumat toplanyp başlandy. Biletlerin ýöretip printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar, olaryň howa menzilinin kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň, polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrligi edaralaryna diňäp bermekler üçin uradyldy diýip ýagdaýdy. Habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen aýda satyn alypdyr we galp biletleri üçin 8 we 12 müň manat aralığında pul tölepdir. Yöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reýslerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden biometriki pasportlaryny gysgaly tapşyrmak talap edildi. Ýaňy ýakynda şeýle talap Livabın yokoru kuzaylarının studentlerinden edilipdi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yılı uzan pasport novutları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma uçin talapların köpülmeği ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmeği yali yağdaylar. Türkmenistanlıların siyahatçılık mümkinçiliklerini odaldan veri çeklendiriyer. Migrasiya ve hopsuluk edaralarındaki yağdaylardan haberli çeşmeler 2025 yılından başlayıp Türkmen rayetlerinin daşarı yurtları akımını düüplü azaltmak planlarının işlenip tayarlanyanlığına idiyarlar ve bunun için Türkmen hakimiyetlerinin kevr devletleri bilen gepleşe alıp bariyanlığını belliyarlar. Migrasiya arasındaki çeşme oku, iş ve siyahatçılık maksatları bilen daşarı yurtlara bariyan rayetlerin yurttan çıkmak için düzgünlerin puhtalandırılmağının göz önünde tutulyanlığını belledi.
Dünyanın beylik yurtlarını hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bilen iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs bulurlar. Studentlerin izine gelmezlik isteği yüze çıkanına cinayet çoğa